O Mariños femenino gaña a Liga, a Copa e o Provincial na mañá do domingo. O Mariños superou na final provincial ao Racing de Ferrol por 3-1. Gañou a Copa o sábado ao impoñerse ao San Sadurniño por 2-1. Falamos con Uxío Romero do equipo técnico do Mariños femenino. Bo día.
Hola, bo día.
Imos por partes. Como foi a final de Copa do sábado fronte ao San Sadurniño?
Bueno, pois a final, como pasa casi todas as finales, pois foi axustada. Empezamos un pouco nerviosos no partido, froito dunha xogada así un pouco de desaxuste, se conseguiu adiantar o San Sadurniño. Eso fixo pois que aumentaron un pouco máis os nervios. Bueno, comezada a segunda parte, ao pouco conseguimos empatar o partido, eso parece que fixo un cambio radical, xa relaxou a xogadoras, e de aí en adiante xa foi busca do partido, ata que xa no minuto 51 Cris conseguiu poñer 2-1, e de aí hasta o final, pois, aguantar e poder disfrutar do título.
E xa na mañá do domingo, como se desenvolveu a final provincial?
Bueno, a final provincial, primeiro partido foi contra Ural, había dúas semifinales, Victoria Racing e Maniños Ural, nós xogamos contra Ural, o partido, a verdade, que nos conseguimos adiantar bastante pronto, levamos o partido, creo que bastante ben, chegamos ao descanso cun 2-0, na máis empezar a segunda parte un 3-0. Bueno, eso nos permitiu, pois, eso, conseguir relaxarnos un pouco e non gastar forzas demais, máis tendo previamente xogado o día anterior e quedando aínda outro partido por diante. Na final contra o Racing, pois eso, xa nos coñecemos de toda a temporada, partido durísimo, no que tamén nos puxemos por diante, nos empataron, o que pasa que fixemos unha segunda parte impresionante e conseguimos dous goles máis e disfrutar de outro título, fin de semana, eso, de celebración contigo.
A comarca de Ferrol é unha potencia en fútbol femenino?
Pois eu creo que a día de hoxe sí, a día de hoxe a verdad que o aumento este que se produciu nestes de 3 anos para aquí na Liga, eu creo que quedou patente agora o competir con equipos de Coruña, que sempre hai, eso, por ser unha zona máis grande, hai maior tradición, este tipo de cousas, pois eu creo que, vendo de hoxe, pois quedou demostrado que hai moito, moito, moito máis nivel do que moita xente pode pensar. A verdad que é unha satisfacción.
Remata xa a temporada para o Maniños femenino?
Non, queda o próximo fin de semana, o sábado, na Capela, ou a Copa a Faco. Somos 5 equipos que xogamos ali, un título, bueno, a fin e ao cabo outro título máis. Esperemos que con eso poder pelear polo mesmo. De aí sí que daremos a temporada por pechada xa.
Cales son os retos para a vindeira temporada?
Pois ten que ser o mesmo que veu sendo hasta agora. Seguir, nunca volver para atrás, seguir progresando. Está claro que unha temporada como esta, nin para nós, nin para ningún equipo, vai ser posible repetir, o gallo sí, pero vai ser prácticamente imposible. Intentar seguir facendo as cousas como estamos facendo, seguir mantendo o grupo, ir pouco a pouco conseguindo máis rapazas que vexan o que hai, que se animen a xogar, e que disfruten, porque a verdade que a xente que vira este ano a este equipo, vería que é algo para disfrutar, de ver, de xogar, de todo.
Uxío Romero, noraboa polos éxitos conseguidos, moitas grazas.
Gracias a vos.